tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić popodne u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. Očekuje se da će glavna tema razgovora biti Kosovo i Metohija. Odložena poseta turskog predsjednika Erdogana Srbiji, saznaje Tanjug. Italija u iščekivanju odluke o tome da li će biti formirana nova privremena vlada ili će se ići na vanredne izbore. NALED predlaže ukidanje registracionih nalepnica za automobile, motore i traktore. Ocenjuju da je upotrebna vrednost nalepnica mala, a da su troškovi za građane i privredu veliki. Beogradski Beer Fest posetilo više od pola miliona ljudi. Košarkaška reprezentacija Srbije putuje u Kinu, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još tri pripremne utakmice. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se popodne u Njujorku sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom. State Department saopštio je da će državni sekretar ugostiti Vučića na radnom ručku u 18:30. Kako se očekuje, glavna tema razgovora biće situacija na Kosovu i Metohiji. Pripremila Ida Maričić.
Susret predsjednika Aleksandra Vučića sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom veoma je značajan za našu zemlju. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da je to odlična prilika da srpski predsjednik iznese stavove Srbije o brojnim temama, ali i čuje pravce razmišljanja Trumpove administracije, posebno o regionu i dijalogu Beograda i Prištine. Joksimovićeva je podsjetila da je rešavanje brojnih pitanja predugo išlo preko takozvane duboke administracije, koja decenijama na isti način posmatra region i ulogu Srbije. Novi ambasador Srbije u Moskvi, Miroslav Lazanski, objašnjava da Sjedinjene Američke Države u ovom trenutku jedine mogu da izvrše pritisak na Prištinu da ukine taksu. Susret Vučića i Pompea, prema njegovim rečima, dokaz je da Amerika insistira na nastavku dijaloga Beograda i Prištine.
Time što Amerika insistira na takvim susretima samo pokazuje da za njih, bez obzira što deklarativno ambasadori Amerike i u Beogradu i u Prištini zapravo kažu da je proces Kosova, odnosno njihova nezavisnost Prištine, završena stvar, to pokazuje da ipak nije završena. I čim Amerikanci organizuju ovakve susrete, to pokazuje da ima prostora za neku vrstu rešenja koje bi bilo prihvatljivo i za Beograd.
Za političkog analitičara Dragomira Anđelkovića, susret Vučića i Pompea je nagoveštaj povećanog američkog interesovanja za rešavanje kosovskog pitanja.
Amerika je jedini faktor koji ima uticaja na Albance. Oni su se pokazali kao vrlo nefleksibilni kad se radi o Evropskoj uniji i polugova moći koje Brisel ima. S druge strane, Amerikanci imaju kapacitete da vrlo brzo Prištinu privole razumu i postaknu je da počne da pregovara i teži kompromisu. Da li će Amerika tako nešto uraditi ili ne, za sada je rano reći, ali politička logika ukazuje da bi realno bilo da postoji spremnost Vašingtona da se u tom smislu angažuje, jer predstojeći predsjednički izbori sljedeće godine zahtevaju od Trumpa neki diplomatski uspjeh, a najrealniji diplomatski uspjeh se brzo može se postići na Kosovu.
Naši sagovornici saglasni su da je Amerika preuzela primat u rešavanju kosovskog pitanja, jer kako navode, Evropska unija nije uspjela da se snađe ni u jednoj kriznoj situaciji u južnoj srpskoj pokrajini. Poručuju da je za brzo i konačno rešavanje problema ipak najvažniji kompromis Beograda i Prištine.
Predstavnici Srpske liste Goran Rakić, Dalibor Jeftić i Igor Simić posjetili su opštinu Gračanica kako bi razgovarali o potrebama građana, pre svega o stambenom zbrinjavanju, pomoći socijalno ugroženim porodicama i planovima opštinskog rukovodstva. Najavljeno je da će se ulaganja nastaviti, a u tome će pomoći i država Srbija. Delegacija je posjetila socijalno ugroženu porodicu Vasića, položen je i kamen temeljac za izgradnju kuće porodici Zorana Velića. Predsjednik opštine Gračanica Srđan Popović za Radio Beograd 1 kaže da je poseta dokaz jedinstvenog delovanja u cilju opstanka i ostanka našeg naroda.
Bilo mi je zadovoljstvo da danas ugostim ljude koji duboko razumeju potrebe i nas ovdje u opštini Gračanica. Svi delimo iste probleme na Kosovu i Metohiji. Na sastanku sam izneo osnovne probleme sa kojima se naši građani suočavaju, a to je stambeno zbrinjavanje, pomoć socijalno ugroženim porodicama. Iako smo uspeli da za ovo vreme stambeno zbrinemo i pomognemo skoro pa 100 porodica, potrebe za tim su još i dalje veliki. Ono što isto mogu da kažem je da ćemo nastaviti ulaganje u zdravstvo, u obrazovanje, već smo počeli pripreme za početak školske godine i to veoma uspešno. Ono što je pre svega bitno kao poruka koju smo poslali sa današnjeg sastanka je da ćemo i dalje zajednički rešavati probleme, da ćemo zajednički politički delovati, bilo da je to severno pitanje ili jug Kosova i Metohija. Naš narod je dosta mudar i sigurno će prepoznati ko može da garantuje sigurnu budućnost.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Poseta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji najavljena za 29. avgust odložena je, saznaje Tanjug u ambasadi Turske u Beogradu. Turski predsjednik neće doći u Srbiju tokom avgusta i septembra zbog usaglašavanja termina, rečeno je u ambasadi Turske. Bilo je najavljeno da će tokom Erdoganove posete predsjednik Aleksandar Vučić i šef Turske države ozvaničiti početak radova na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koji bi trebalo da gradi turska kompanija Tašjapi. Srbija je u prvih 6 meseci imala 1,9 milijardi evra direktnih stranih investicija, što je za 31,1% više nego u istom periodu lane, izjavio je ministar financija Siniša Mali za televiziju Pink. Kako je istakao, najnoviji podaci o vrednosti direktnih stranih investicija u našoj zemlji potvrđuju da Srbija napreduje velikim koracima.
Ministar financija razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Hačenkom o nastavku uspešne saradnje dveju zemalja i upoznao ga sa značajnim reformama koje su sprovedene u Srbiji. Bilo je reči o velikim projektima koji su u toku, a u kojima učestvuju kompanije iz Rusije, poput izgradnje železnice koja će povezati Beograd i Budimpeštu, što je, kako su zaključili, od izuzetnog značaja za privredni, ekonomski i društveni razvoj. U razgovoru sa ministarkom financija Republike Srpske Zorom Vidović istaknut je značaj početka radova na autoputu koji bi trebalo da poveže Beograd i Sarajevo.
Trojica članova predsjedništva BiH, Željko Komšić, Šafik Džaferović i Milorad Dodik, odlučili su da otkažu za danas zakazane dve sednice predsjedništva na kojima je trebalo da se odlučuje o godišnjem nacionalnom planu koji je korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u NATO, te o izboru mandatara za sastav novog savjeta ministara. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, izjavio je da neće glasati za godišnji nacionalni plan i istakao da je NATO za Srbe neprihvatljiv.
Želim da kažem, bez obzira na pokušaj da skupi vrijeme, očigledno da ovaj raspored događaja je rezultat razgovora koji je gospodin Komšić imao jučer sa nekim ambasadorima, da se ne problematizuje dalje situacija i da se ne bi pravila dodate tenzije, da se to odloži. Ja ću samo reći da nema potrebe da razgovaram o AMP-u, to se neće desiti. Srpska strana i ja neće glasiti za taj plan. Mi smatramo da je put u NATO iz niza razloga koji smo iznosili u prošlosti za nas neprihvatljiv i da u tom pogledu član 3 sporazuma je rješavao to pitanje u kome se govorilo o tome da se uvažava ustav i zakon, šta drugo se u zemlji nekoj moglo nego uvažavati ustav i zakon.
Kaže srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručuje posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tvrđavi Bergançon na Azurnoj obali kako je uveren da je budućnost Rusije vezana za Evropu i da veruje Evropu koja se prostire od Lisabona do Vladivostoka. Putin i Macron razgovarali su 3 sata iza zatvorenih vrata o najznačajnijim međunarodnim temama, situaciju u Siriji, Libiji, iranskom nuklearnom sporazumu i izgledima za održavanje još jednog samita u normandijskom formatu.
Kriza italijanske vlade koliko danas dobit će zvanični politički epilog. U ovim trenucima očekuje se obraćanje premijera Giuseppe Contea sa članovima senata, posle čega će biti izvesnije da li će Italijani krajem oktobra ići na vanredne parlamentarne izbore ili će biti formirana nova privremena vlada. Iz Rima detaljnije Marinela Ražnatović.
Mada očekivana, ali ne u avgustu, usred letnjeg odmora, krize italijanske vlade sa potpisom ministra i lidera krajnje desničarske lige Matteo Salvinija, narednih sati poprimit će jasne konture. Kako se očekuje, premijer Giuseppe Conte u Senatu će detaljno predstaviti aktuelnu situaciju, podsjetiti na uspehe vlade, ali i nemogućnost nastavka rada iste, zbog izdaje ministra Salvinija glavnog krivca za raspad vladajuće suverenističko-populističke koalicije, koji je u međuvremenu pružio ruku poverenja, ali čini se kasno. U sferi nagađanja su dalji potezi s time što je najrealnija opcija da premijer Conte posle izlaganja neće tražiti da se glasa o poverenju vladi, već će predsjedniku države Sergio Mattarelli vratiti mandat. Na taj način pad 66. italijanske vlade bio bi zvaničan, a pretpostavlja se da bi šef države odmah započeo konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih partija, posle čega bi u narednih 48 sati doneo odluku da li da novi mandat da drugoj vladajućoj koaliciji ili da se ide na vanredne parlamentarne izbore. Realnije je nova, verovatno privremena vlada koja bi donela budžet za sljedeću godinu i tako otklonila opasnost povećanja poreza na promet, na čemu insistira Brisel. Također bi se uklonila opasnost da posle vanrednih izbora vlast preuzme krajnja desnica predvođena Matteom Salvinijem.
Talačka kriza u Brazilu.
Naoružani muškarac drži kao taoce 37 osoba u autobusu na mostu koji povezuje gradove Rio de Janeiro i Niteroj. Policija pregovara sa otmičarem i do sada su oslobođena 4 putnika. Oni su preneli da je otmičar prosuo benzin u autobusu i da preti da će ga zapaliti. Otmičar tvrdi da je policajac, iako za to nema zvanične potvrde. Vlasti navode da otmičar nije izneo nikakve zahtjeve i da po svemu sudeći ima psihološki problema.
Grčko ministarstvo spoljnih poslova pomno nadgleda dešavanja u vezi sa iranskim tankerom koji plovi ka grčkim vodama nakon što je oslobođen u Gibraltaru, saopštili su iz Atine. Kako se navodi, iranski tanker nije uputio zvanični zahtjev da uđe u bilo koju grčku luku. Prethodno su Sjedinjene Američke Države saopštile da se svako nastojanje da se pomogne tankeru može smatrati pružanjem podrške onima koje je Vašington označio kao terorističku organizaciju i može imati krivične posljedice. Javlja Majda Šimunec.
Drama sa iranskim tankerom koji su nedeljama držale vlasti Gibraltara se nastavlja. Prenose danas atinski mediji kao udarnu ovu vest koja bi za Grčku mogla da znači i problem u najavi. Naime, spekuliše se informacijom da se brod Adrian Darija, koji je donedavno pod nazivom Grace One, bio u centru diplomatske krize između Dona i Teherena, uputio ka Kalamati, grčkoj luci na Peloponezu. Istovremeno je stiglo i upozorenje Sjedinjenih Američkih Država da će, ukoliko spornom brodu cisterni bude pružena bilo kakva pomoć, taj čin smatrati podrškom terorističkoj organizaciji. U poruci State Departmenta se kaže da su ovaj odlučan stav u vezi sa iranskim tankerom preneli grčkoj vladi, obavestivši i sve luke u Sredozemlju kako ne bi dozvolili ulazak iranskog broda. A pružanje bilo kakve pomoći tretiraće kao podršku u terorističkoj organizaciji, stoji u saopštenju State Departmenta, koji je spreman da kazni prekršioce ne samo novčano, već i kaznom zatvora, kao i oduzimanjem viza posadama. Tanker je navodno u nedelju posle 46 dana, a zadržan je bio pod sumnjom da je prevozio naftu u Siriju kršeći evropske sankcije, napustio Gibraltar i uputio se ka Mediteranu i grčkoj Kalamati, gde bi trebalo da stigne zbog spore vožnje 25. avgusta. Tim povodom Ioannis Plakiotakis, ministar za pomorstvo i ostrvsku politiku, izjavio da Grčka za sada nije dobila nikakav zvaničan zahtev iranskog tankera za uplovljavanje u grčku luku, ali da njegovo ministarstvo pažljivo prati kurs broda Adrian Darija i da je u stalnoj komunikaciji sa ministarstvom spoljnih poslova. Dok mediji ocenjuju da slučaj postaje diplomatski problem za ovu zemlju i podsjećaju na veoma čvrst stav Amerike da brod smatra za instrument iranske revolucionarne garde koju tretira kao terorističku organizaciju, stiže vesti iz Kalamate u kojoj čelnici grada saopštavaju da je Kalamata mala luka i da iz tehničkih razloga, kako kažu, tako ogroman preko 300.000 tona težak brod cisterna ne bi mogao da se usidri u gradskoj luci.
Požar na kanadskim ostrvima i dalje aktivan, zbog čega je evakuisano 10.000 ljudi, a gasi ga više od 1.000 vatrogasaca i pripadnika službe za vanredne situacije. U požaru na ostrvu Gran Canaria do sada izgorelo više od 12.000 hektara šume. Organizatori protesta u Hong Kongu odbacili su plan predsjednice vlade Carrie Lam da uspostavi platformu za dijalog. Ocenjuje da je reč o zamci kako bi se izgubilo vreme. Iako je sporni zakon o izručenju građana Hong Konga centralnim kineskim vlastima suspendovan, opozicija zahtjeva da se on potpuno odbaci i da Carrie Lam podnese ostavku. Britansko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je duboku zabrinutost povodom navoda da je jedan zaposleni u britanskom konzulatu u Hong Kongu nestao, pošto je poslovno otišao u Kinu. Associated Press prenosi da je on priveden dok je iz kineskog grada Shenzhen prelazio u Hong Kong.
Prosvetare do kraja godine očekuje povećanje plate, a u novoj školskoj godini i đake i nastavnike brojne novine, rekao je ministar prosvete Mladen Šačević u Sevojnu, gde je počela gradnja školske fiskulturne sale na više od 1000 kvadrata vredne 50 miliona dinara. Resorni ministar obišao je i gradilište budućeg sedišta visokog školstva u Užicu, gde će biti fakulteti, ali i start-up centar za mlade informatičare. Istakao je da neće više biti pomeranja rokova za studente koji su počeli školovanje pre uvođenja Bolonjske deklaracije, zabeležila Tijana Sibinović.
Učenje jezika, matematike, informatike i preduzetništva uslov je za savremeno društvo zasnovano na znanju, razvoj start-up zajednice i tehnoloških parkova, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević. Među novinama u obrazovanju je i celodnevna nastava, koja u pojedinim školama počinje od septembra, kaže ministar.
Naravno da smo pošli od onoga što je prvo zgodno i što ima, a u drugoj fazi radimo one objekte gde treba malo uložiti, gde treba dobiti još 3, 4, 5 do 6 učionica i gde recimo dajemo deci najbolje moguće uslove učenja nastave. Bezbedne uslove, preko 50 pedagoških dodatnih sadržaja, učenje u školama, roditelji neće biti izloženi u plaćanju privatnih časova jer će u popodnevnom delu dana biti i profesor matematike i drugih predmeta.
Novi programi očekuju se i u Užicu, najavlja gradonačelnik Tihomir Petković. Među njima je odeljenje informacionih tehnologija u okviru objekta u bivšoj kasarni u Krčagovu, gde će biti inovacioni start-up centar. Studentski dom, u čiju izgradnju je Ministarstvo prosvete uložilo više od 2 miliona evra, od oktobra će primiti prvih 270 studenata, očekuju u tom gradu. Odgovarajući na pitanja novinara, Šarčević je izjavio da stari studenti moraju završiti studije po obrazovnom programu koji je trenutno aktuelan. Tolerancije i razumevanja je bilo dovoljno, dodaje ministar.
Znači, mi ćemo najiskrenije napraviti jednu molbu fakultetima, ja imam i danas sastanak sa svim rektorima, da im što lakše omoguće taj neki prelazak. Zašto? Pa vi imate već fakultete koji nemaju ni profesore, ni katedru za te predmete za koje neki ljudi traže da završe. Znači, ja dovodim fakultete u takvu situaciju da više ne mogu da ih matetiram, jer to je sada tehnički nemoguće više organizovati. Ja, ako govorimo o 1000 i više ljudi, oni će završiti studije, a makar i za 3 godine, ali po modelu koji je sada aktualan.
Ministar Šarčević najavio je da prosvetare do kraja godine očekuje povećanje plate, a u novoj školskoj godini i đake i nastavnike brojne novine. On je obišao i gradilište budućeg sedišta visokog školstva u Užicu, gde će biti otvoreni fakulteti, ali i start-up centar za mlade informatičare.
Mali maturanti koji u junu nisu mogli da izađu na završni ispit, novu šansu imaće u drugom krugu koji je počeo danas i trajaće do četvrtka. Za drugi krug prijavilo se 600 osmaka. Danas su polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, sutra ih čeka test iz matematike, dok će kombinovani test sa pitanjima iz istorije, geografije, fizike, hemije i biologije biti u četvrtak.
Više od 100 dece sa Kosova i Metohije Republike Srpske, koja borave u letnjem kampu Svetog Andreja kod Atine, posetili su pomoćnici direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i Slađana Marković-Stojanović. U kampu Nea Makri kod Atine za decu od 12 do 14 godina, osim sportskih i zabavnih aktivnosti, organizovani su obilasci kulturno-istorijskih spomenika, kao i prisustvo u košarkaškom turniru Akropolis Kupa. Petković je zahvalio našoj ambasadi, gradu Atini i grčkim donatorima koji su omogućili da se deca druže i stiču nova poznanstva.
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED je po objavljivanju sive knjige 11, koje sadrži 100 preporuka privrede, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za pojednostavljenje administrativnih procedura, uputio vladi Srbije predlog da se ukinu registracione nalepnice za automobile, motore i traktore. Razlog je prema njihovoj proceni taj što nalepnice nemaju veliku upotrebnu vrednost, a svake godine građani i privreda imaju značajne troškove. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nalepnica koja se na automobilima lepi u donjem desnom uglu vetrobranskog stakala jedna je od obaveznih elemenata registracije i potvrda da vozilo može učestvovati u saobraćaju. Na njoj su ispisani registarski broj automobila, datum isteka registracije i oznaka registracionog područja. Za izdavanje te nalepnice vozači plaćaju 440 dinara, iako svi ti podaci već postoje na registarskoj tablici, saobraćajnoj dozvoli i u evidenciji MUP-a, objašnjava Ivan Radak iz NALED-a.
Kad imamo u vidu da se godišnje registruje oko 1.800.000 motornih vozila u Srbiji, kada to pomnožimo, dođemo do brojke od 792 miliona dinara koje to smatramo da nepotrebno trošimo na jednu administrativnu proceduru. Naravno, taj iznos sigurno dobro dođe državnim organima da prihoduju i državni organi se retko odriču svojih prihoda, tako da s te strane to je jedan izazov ukinuti takva sredstva. Državni organi zapravo prebace teret kontrole na nas, umjesto da oni budu ti koji su kontrolori i što je njihova i prirodna uloga. Dakle, državni organi u svojim evidencijama posjeduju podatke da li je neko registrovan ili nije, da li je neko ispunio svoju zakonsku obavezu i dužni su to sami da provere i na to ih i zakon obavezuje.
Radak kaže da je praksa u svetu, kada je reč i o registraciji i o registracionim nalepnicama, neujednačena.
Vidimo da u našem regionu tek Mađarska ima spored nas registracione nalepnice, dok druge zemlje nemaju, Hrvatska, Bosna, Crna Gora. Većina od zemalja zapravo nema registracione nalepnice i čini nam se da to nije nešto ka čemu se ide, jer vidjeli smo da ima i zemalja koje su registracione nalepnice uvodili pa ukidali. Dakle, vidimo da ta procedura ne preovlađuje u svetu. Neki naprednije zemlje to već rešavaju i sa kamerama, dakle imaju sisteme koji prepoznaju vozila u kretnji i njihovu registracionu tablicu i već na taj način elektronski upozoravaju saobraćajce da je neko vozilo neregistrovano.
Umjesto nalepnica smatraju u NALED-u dobro rešenje za informisanje vozača o približavanju roka za obnovu registracije, bilo bi da ih sistem e-uprave informiše mjesec dana unapred putem e-maila ili SMS poruke i preko svog portala.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore zabeležila je u subotu rekord kada je u vazdušnom prostoru koji kontroliše obavljen 3201. let. Saopštavaju da je i pored povećanog obima saobraćaja zadržan izuzetno visok nivo bezbednosti uz kašnjenja koja su višestruko manja u poređenju sa državama u regionu i u Evropi.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio Pančevu da će ove godine sektor za vanredne situacije dobiti najviše novih vatrogasnih vozila u posljednjih 10 godina, što će doprinijeti efikasnijem radu vatrogasaca spasilaca. Prilikom primopredaje 93 vozila koje je ministarstvo nabavilo za potrebe vatrogasno-spasilačkih jedinica u Srbiji, Stefanović je rekao da pored 47 vatrogasno-spasilačkih kamiona koji su do sada isporučeni, očekuje da tokom ove godine stigne još 17, a početkom naredne godine još 9 kamiona. Prilikom preuzimanja kompozicije, jutros je u Dimitrovgradu primijećeno curenje tečnog naftnog gasa na dve cisterne teretnog voza koji je dopremljen iz Bugarske, saopšteno iz infrastrukture Železnice Srbije. Navodi se da su na lice mesta odmah izašli vatrogasci i pripadnici sektora za vanredne situacije kako bi obavili sanaciju. Očekuje se da će tokom popodneva stručne službe u potpunosti rešiti problem curenja gasa. Po završenoj sanaciji obe cisterne biće vraćene u Bugarsku. Povređenih u ovom incidentu nije bilo.
Reka Dunav je zagađena fekalijama duž svog toka kroz Srbiju, Rumuniju i Bugarsku, zaključak je zajedničke studije nekoliko univerziteta iz Austrije. Najkritičnija situacija je u većim gradovima kao što su Beograd ili Novi Sad. Zabeležen je povišen nivo bakterije Escherichia coli, gde je najveća zagađenost na našim vodotokovima, a gde je bezbedno kupati se, slušamo u prilogu koji je pripremio Aleksandar Milivojević.
U proteklih 20 godina Evropska unija je uvela metodu za procenu kvaliteta površinskih voda, prema kojoj mikrobiološki pokazatelji nisu deo ocenjivanja. Ipak, u studiji univerziteta u Austriji pokazalo se da se zagađenost bakterijama i virusima ne sme zanemariti. Situacija je i danas u tom sektoru, kao i u protekle dve decenije, najkritičnija na vodotocima u Vojvodini, kaže načelnik odeljenja za monitoring kvaliteta vode u Agenciji za zaštitu životne sredine Nebojša Veljković.
Rezultati dugogodišnjeg monitoringa koje sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine je pokazala da su ubedljivo najzagađenije površinske vode reka i kanala na teritoriji Vojvodine. Koliko su zagađene vode na području Vojvodine, dovoljno govori da je skoro 50% uzoraka sa svih profila na ovom području pripada kategoriji veoma loš i loš.
Kada govorimo o zagađenosti reka i rizicima po zdravstvenu bezbednost kupača, Veljković ističe da nema dilemu gde će se kupati.
Na nekim mestima, spomenuo sam Vojvodinu, pa ima i u slivu Morave takvih mesta, da ne govorim o Borskom basenu. Ti vodotoci su takvog kvaliteta da čovjek ne bi trebao bez preke potrebe ni da ih pregazi, a kamoli da se kupa. Radije bih se kupao, ja to i činim, u Savskom jezeru nego u Savi, a pogotovo u Dunavu. I mislim da sam vam sve rekao.
Kupanje na Lidu nije bezbedno, navodi šef odseka za vode u Gradskom zavodu za javno zdravlje Ivana Ristanović Ponjavić.
Kupalište Lido u prvoj polovini jula nije zadovoljavale kriterijume za kupanje i rekreaciju. Pretpostavlja se da je ta izmena kvalitete u smislu ove nepovoljnosti za kupanje bila uzrokovana velikim padavinama, ali to nam govori o nestabilnosti kvalitete. Naši rezultati pokazuju, recimo da u prvoj polovini augusta je kvalitet dobar, u drugoj polovini jula dobar. A ako se kupate, kupate se na sopstvenu odgovornost, to recimo nije slučaj sa Savskim jezerom, gde možete da se kupate uz mnogo manje rizik.
Naši sagovornici savjetuju građane da se ne kupaju na mestima koja nisu označena kao javna kupališta, jer ta mesta predstavljaju rizik i po zdravlje, ali i bezbednost kupača.
84-godišnja žena iz Beograda, koja je bila hronični bolesnik i obolela od groznice zapadnog Nila, umrla je na infektivnoj klinici u Beogradu. To je prva žrtva koja se može dovesti u vezu sa groznicom zapadnog Nila, virusnog oboljenja koga prenose zaraženi komarci. Prema podacima Instituta Batut, u Srbiji je do danas registrovano troje obolelih.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Drama Kralj Petar I Petra Ristovskog i tragikomedija Delirium Tremens Gorana Markovića jedini su prijavljeni filmovi na konkurs Akademije filmske umetnosti i nauke za srpskog kandidata za nagradu Oskar koji ističe u ponoć. Generalni sekretar Akademije Mirko Beoković kaže da će konačnu odluku o našem kandidatu doneti komisija polovinom septembra. Beer Fest, festival muzike i piva, završen je spektakularnom rock operom kada je na glavnu binu izašlo više od 100 muzičara Srpskog narodnog pozorišta i novosadskog big benda. Posetioci su mogli da čuju 20 muzičkih hitova domaće i strane muzike. Beer Fest je tokom 5 dana posetilo više od pola miliona ljudi, što je najveća poseta u poslednjih 5 godina, saopštili su organizatori.
U Raški su sine završene 26. Raške duhovne svečanosti, jedna od najznačajnijih manifestacija kulture u Srbiji. Po sloganu Biti slobodan i biti svoj, posvećenom festivalu Woodstock, slavile su se 60. godine prošlog veka. Nagrada Stefan Prvovenčani, koja se dodeljuje za izuzetan doprinos kulturi u Srbiji, pripala je pozorišnom reditelju Nebojši Bradiću.
Sport. Košarkaška reprezentacija Srbije putuje u Kinu, gde će pred početak svetskog kupa odigrati još 3 pripremne utakmice. Protivnici našeg tima biće Italija, Novi Zeland i Francuska, pripremio Slobodan Maletić.
U posljednjem obraćanju predstavnicima medija u Beogradu, selektor Đorđević nije imao mnogo lepih vesti, ali je uputio nekoliko ohrabrujućih poruka. Posle povređenog Milosavljevića, koji je otpao iz konkurencije u Atini, iščekivale su se današnje vesti oko kapitena Miloša Teodosića i njegovim šansama da ipak bude u sastavu. Međutim, selektor Aleksandar Đorđević je saopštio ono što niko nije želeo da čuje.
U ovom trenutku nije dobra slika. Juče smo napravili magnetnu rezonancu ponovo i analize svih koji su čitali rezultat i analiza je takva da ta ruptura još uvek postoji od nekih 4,5 mm i to će onemogućiti Teja da u ovom trenutku pute sa nama i nažalost u dogovoru sa njim moram da kažem da i nekih 99% da Teodosić, kapitan Teodosić neće biti sa nama na svetskom prvenstvu.
12 igrača koji su otputovali u Kinu su bekovi Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović i Marko Gudurić. Krila Vladimir Lučić, Nemanja Bjelica, Stefan Birčević i Marko Simonović. Centri Boban Marjanović, Miroslav Raduljica, Nikola Milutinov i Nikola Jokić. Oni će u Shenyangu obaviti završni deo priprema za svetsko prvenstvo i odigrati još 3 kontrolne utakmice protiv Italije, Novog Zelanda i Francuske. Srbija će na svetskom prvenstvu startovati u Fošanu 31. avgusta protiv Angole.
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Bern na prvi meč protiv Young Boysa u play-offu za Ligu šampiona. Utakmica na stadionu Švajcarska igra se sutra od 21 časa. Prenos meča možete pratiti na Radio Beogradu 1. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 36 stepeni, u Novom Sadu 35, u Nišu 34. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviše od 32 do 35 stepeni. U Beogradu ujutru do 22, najviša oko 35 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.